COVID-19, šīs slimības, vīrusa slimības izplatība Latvijā faktiski tiek kontrolēta. Tas nozīmē, ka tie mēri, ko mēs esam visi kopā kolektīvi pieņēmuši, tieši ar to distancēšanos un nesatikšanu citus cilvēkus, turot pulcēšanās tikai pie diviem cilvēkiem, ka tam ir efekts, tas darbojās. Bet tas, diemžēl, nenozīmē, ka līdz ar to visi pārvarēts. Pandēmija vēl nav beigusies, un mums būs jāpagarina šis ārkārtas stāvoklis. Mēs valdības sēdē rītdien, protams, uzklausīsim epidemiologus un speciālistu ieteikumus, kā tas ir allaži bijis, bet šobrīd izskatās, ka visticamāk mēs pagarināsim ārkārtas situāciju vēl uz 4 nedēļām.